Hoş geldin. Bilirəm ki, bu 2 gün sən çox yoruldun. Və təəssüratlarını Allah, necədir vəziyyəti? Sabirabadla bağlı o qədər informasiyalar gəlir ki, və artıq belə təəssürat yaranır ki, az qala bütün rayon su altında qalmaq təhlükəsi altındadır və artıq insanlar demək olar ki, oradan köçürülür və ya özləri gedirlər.
Demək, Şanaz xanım, mayın 11-dən mən günorta saatlarında bu Sabirabadın 2-3 kəndi, belə deyək, Mürsəlli, Şıxlar bir hissəsi su altında qalmışdı. Və mən mayın 11-i günün ikinci saatı orada olan, ikinci yarısı orada olanda artıq kənddə, belə deyək, həmin ərazidə böyük bir panika var idi. Mən hətta, belə deyək, Sabirabadın digər bir istiqamətdən 2 yol, belə demək ki, yol, maşın yolu var. Onun biri artıq dünəndən bağlanıb, su basıb. Amma bir yol var, həmin o Mürsəlli kəndidir, Şıxlar kəndidir və ora gedən yol Padarçöl deyilən ərazidən keçir və mən o yola girəndə artıq, belə deyək, maşın karvanın əlindən tərpənmək olmurdu. Yəni, kimisi öz maşını ilə, kimisi hansısa bir araba ilə, at arabası ilə, kimin əlinə kesib hamı çıxardırdı, xaotik bir, nizamsız bir şəkildə hər bir tərəfə gedirdi və mən kəndə çatanda, Mürsəlli kəndinə çatanda, belə deyək, bu Mürsəlli kəndindən bənd üzmüşdü və belə deyək, bu 3 kənd bir bəndin arasındadır və kür üzüb bütün o bəndin arasında doldurmuşdu və evlər demək olar ki, tavana qədər suyun içində qalmışdı və belə deyək, daxili qoşunlar, milli ordunun qüvvələri, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin adamları, sonra kəndin sakinləri müəyyən işlər görürdülər, bəndi üstələyirdilər. Amma belə deyək, bütün bunların heç bir nəticəsi olmadı və artıq gecə saatlarında mən artıq orada idim və həmin bu belə deyək, ordunun bağladığı yüksəl, yəni o kisələr, torpaq dolu kisələr yüklədiyi bənd dözmədi və dağıldı tamamilə. Aha. Və Şıxlar kəndi tamamilə yarısı, kəndin yarısı, çünki o kənd 2 hissədən ibarətdir. Yarısı bəndin bir üstünə, digər hissəsi bir üstünə və bir hissə tamamilə qaldı suyun altında. Yəni, o qədər iş görülmüşdü hamısı. Və onu da qeyd edeyim ki, və burada bəzən belə bir fikirlər səslənir ki, adamlar evakuasiya olunurlar. Məncə, biraz bu olunurlar sözü, yəni orada cəmatın yanında deyəndə onlar əsəbləşirlər. Çünki planlı şəkildə hər hansı bir evakuasiya mən görmədim. Və adamların da narazılığı odur ki, burada evakuasiya yoxdur. Hərə kim hara gəldi qaçır. Yəni, adamlar köməksiz olduqlarını deyirlər. Yəni, mən onların səsinlə
çadır şəhərcəklərini aparmırlar mənə.
Xeyr, yəni bax belə bir şey deyim. Hal-hazırda mən çıxanda o kənddə hələ ki hansısa planlı bir evakuasiya, adamların harasa çıxarılması, avtobusla mı, yük maşınla mı yox idi. Kim özü hara gedə bilirsə gedirdi. Yəni kimi Bakıya gəlir, kimi Şirvana gedir, kimi Azqabula gedir, kimi nə bilim bəlkə də qərb bölgələrinə gedir. Yəni hara ki kimisə hansısa dağın ətəyinə qalxır ki artıq bura sel gəlməsin. Yəni adamların narazılığı oydu ki biz çox köməksizik. Mən indi adamların səsini götürmüşəm, onu elə bir yerdə dinləyək.
Zəhmət olmasın.
Bir dənə löfkə. Dünən İsrail gecə yalandan 20 dənə löfkə gətirdi, sağ düşdü boşaltdı. Orada dünən gecə.
Şür bu qədər.
Biri yox, dünən 2 dənə löfkə qalmış.
Aynı o tək para. Kimə lazımdır
o? Gətirir özün reklam eləyir, çıxır gedir. Reklam, reklam.
Burada hayküy görürdün. Aləm qarışmış axşam.
Mən millətin, qara millətin qayına qalan yoxdur.
Maşınlar çıxır bir cəmaət.
Belə şeylər, belə.
Bu millətin birindən soruşun ki, kimə hansı şərait qurulub, hansı palatqada, kim harada yaşayır?
Bax, deyirlər ki, yardım eləyir.
Harada, biz yulğunun dibində yaşayırıq. Ki, yulğunun dibində yaşayırıq, palatqamızı indi yağ içəsi biz qırılacaq.
Palatqa verir, kimə veriblər palatqa?
Kimə nə eləyiblər burada, kimin nə eləyiblər, kimdən nə soruşublar? Millət çıxandan sonra biri gedir gəlir ki, çıxmaq lazımdır. Nəyinlə çıxmaq lazımdır? Kim? Mən qonşumda 3 dənə xəstə var, heç bilinmir taleyi nədir oldu. Üçü də qadın. Gecə bilməyən insanlardır üçü də.
O Fövqəladə
kim deyə bilər ki,
nazir var ha. Bu cəmaətə 5 sutkadır biz 30 nəfər adam o bəndin üstündə yatırıq. 30 nəfər. Ay sağ ol, gördünüz dünən. Nə çay var, nə qənd var, nə yatacaq var, nə yorğun döşək var, nə palatka var. Hanı bə?
Bu pullar kimə ayrılıb? Niyə ayrılıb?
Qayıq falan ayırmıyorlar bu kəndin içində.
Hani, hani, uşaq qalıb orada, kim bilir bəlkə uşağın dədəsi anası da öldü. Mən oğlum gedib oradan yağın heyvanını gətirirmiş, nə qarırmışsa bir. Bir ay, indi mənə dedilər ki, Fuad, dedim, ay, Fuad nə gəzir orada? Böyük oğlandı, yekə ölüdür. Şah. İndi hər nədir bu uşaq da, ben bunun anası boğulub, bəlkə dədəsi qalıb, bu uşaq ölür orada. Abi gəldi, 5 dənə lötçə gəldi, 5 aydır mən suyun içində özürəm. Bu cəmaat hamısı bilir.
Bir dənə qardaş sizə söz deyim. Burada yerli hakimiyyətdən danışıram, hələ gəlmədən danışıram. Hansı məmuru danışdırırlarsa, deyir, hər bir şərait qurulub, heç satdan sadı yox. Tikililərimizə deyirlər qeyri-qanunudur.
Qardaş,
məmur öz vəzifəsinə görə
tadı eləmək. Çıxarda bildinizmi kimisə?
Gəl, hələ gətirir
qaldı. Yox, hələ sonradan prosedur yorulmuş o da, çıxa bilmədi.
Çox adam qalıb?
Bir nəfər qalıb, yox.
Nədir, uşaqdır, böyüdür, yaşlıdır?
Böyüdür, yaşlıdır.
Ümumiyyətlə, bu kənddə adam qalıb, yoxsa elə bir nəfərdir tək?
Yok bilmiyorum.
Bilmeyi olmaz. Evler
aktar. Sen de bilmir de. Şimdi soruşuram ona için akşam sesi gelen olur burada. Gerisi yok.
Oradan gelirsin siz. He. Yakınlaşabiliriz oraya.
Bu önce bir nefes geçti. Aşık
getti
çıkarma.
Yüze yüze getti.
Akif neyle getti oraya?
Yüze yüze.
Yüze yüze. Düğünde ne neyle
getti? Yüze yüze.
Yüze yüze. Siz akşam bu maşınla giden oğlan değilsiniz. Ha? Taksiyle yapabiliriz. Evin
üstündedir.
Yok yok. Lezzet vezi. Hara gider? Bax, o adamlar çox narazılıq eləyirlər, danışırlar. Bax, mən bir qədər əvvəl bir nəfər danışdı ki, bəs oğlum qalıb suda. Bu, Əzizxan Zeynalovdur, o özü Mürsəlli kəndindəndir. Onun evi Mürsəllidə tamamilə suyun altında qalıb. Yəni, özü də qeyd elədi, 5 gündür bəndin üstündə yatırıq. Bax, onun oğlu Mürsəlli kəndində, bəndin ətrafında dayananda gecə onu adamları su aparıb, o da gedib ki, adamları çıxarsın və belə deyək, özü də düşüb. Onu indi bir qədər, yəni belə deyək, fövqəladə hallardan, müxtəlif adamlardan yardım eləmişlər. Hələ heç kim gəlməmişdi mən hadisə yerində olanda. Və onu kəndim sakini var, belə deyək, o ilk evini su basan Akif Qəhrəmanov. Bax, o paltarın soyunmuşdu, üzə-üzə gedib həmin adamı çıxartmışdı və onu çıxartdılar sahilə. Fuad Zeynalovu, atası belə deyək, Əzizxan Zeynalov da onu qarşıladı. Yəni o çox pis vəziyyətdə idi. Dedi ki, mən da danışa bilmirəm. Səhərəcən suyun içində qalmışam. Gecə hara gedəcəm, necə eləyəcəm? Yol suyun içində, kənd suyun içində. Mən istəyirəm o həyəcanın, onun o dedikləri, yəni atasının onu necə qarşılamağı. Yəni çox belə
həyəcanlı
anları idi. Yəni təsəvvür edin ki, insanlar heç bir yerdən kömək gəlmir deyə qalıblar belə. Yəni suyun içinə o bir misal var, atalar sözü deyir, oddan qalar, sudan qalmaz. Sudan heç bir şey qalmayıb da adamlar bilmirlər. Yəni insanın kimisə gedib kimisə çıxarması təhlükəlidir, amma belə yəni onu deyirəm, Akif o Qəhrəmanov soyundu və üzə-üzə getdi o adamı. Hardasa təxminən bir saat yarımdan sonra tapıb sahilə çıxartdı. Mən istəyirdim o Fuad Zeynalovun özün dinləyək, atasını dinləyək.
Abi qapınar.
O qapına, o qapına salacağım.
Gel, gel, gel.
Aa, bu qapına.
Ay, ne olur, ölmemişim ki.
Ay, sen ne
ay, geldin? Ay, cehennem olsun, ölmemişim ki. Ay, ağlama, iyi ağlama, iyi ağlama, ağlama, başa dönüm, ağlama. Ay, ölmemişim ki.
Valla, ne gördün ben orada?
Ay, ne gayrım, ben ne bileyim, ani mamiyette ayıldım ki, su çıkıp pilleçene. Attım özümü pencereden.
Ay, pilleçene çıkıp, çıkıp oturalım bir gün günlüğün üstüne.
Harada?
Ne oğlum be oğlum Əzizxan.
Bunlar
qurula demir. Tanış. Nə vaxt qaldın su sənin? Saat neçədir?
Mən axşamdan sudayam. Axşamdan bir təhər sabah üzü gəlib çıxmışam evin birinə. Hə, orada qaldım, oradan da ki dat uşaqlar sağ olsun, kömək elədim.
Adam var mı kənddə başqası?
Yox, yoxdur ta, heç kim yoxdur.
Hə, uzun gününüz.
Hey, çayımız yoxdur, mən bir sudan, çaydan yanıram.
Su içmək olmaz sənə.
Bir qurtum ver boğazına.
Bu adam millətə bir maraqlanan yoxdur, ay millət. Siz dağılıb harda ölürsünüz?
Batır, rayon batır, rayon batır, kömək eləmirlər. Ay ağlama, qorma salamaka.
Yəni, bax, bundan sonra da, belə deyək, təxminən bir qədər sonra rayon icra hakimiyyətinin başçısı Heydər Abbasov gəldi. Belə deyək də, onlar adamı çıxarmadılar. Sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 3 xilas edici və 1 qayıq gəldi, rezin qayıq. Yəni, artıq adamları kənd sakinləri çıxarmışlar. Və maraqlı, həm də yəni, o adamların narahat doğrucu bir şeydir ki, yəni, heç bir informasiya verilmir. Neçə kənd su içindədir, yəni, aha, nə qədər, belə deyək, neçə kənd yox, daha çox nə qədər ev uçulub, nə qədər ev suyun içindədir. Mən demək ki,
artıq bir neçə gün keçib və hələ ki rəsmi məlumat yoxdur.
Rəsmi məlumatı verirlər. Hə, vermirlər.
Yəni belə itkinin miqyası hesablanmır.
Yox, əlbəttə. Yəni miqyasını mən dəfələrlə müraciət eləmişəm. Hələ ilk dəfə belə deyək, bir qədər sonra ona qulaq asarıq. İlk dəfə Şirvan şəhərinin Bayramlı qəsəbəsindən Kür bəndi dağdan da onda mən baş nazirin birinci müavininə sual vermişdim ki, Abid müəllim, siz deyə bilərsinizmi ilkin məlumatlar necədir? Nə qədər ev dağılıb artıq suyun zərbəsindən? O yəni mənə belə bir sual verdi ki, mən istəyirdim onu dinləyək Abid Şərifovun dediklərini.
Cavabını dinləyək,
prodüserə. Nə cavab verdi mənə?
Abi mən evlərdən söhbət düşmüşəm. Nə qədər ev uçulub? Yoxdur hələ statistika. Yəni biz baxırıq bir ev xeyli ev uçub, yəni bir bəndin üstündən gəzəndə görünür.
Bilirsiniz, biraz sual verəndə düşünün sual verir də. İndi səni buraxım o suyun içinə get gör, uçub uçmayıb. O bilinəsidir. Biraz
yox, ilkin məlumat.
Yaxşı da indim, ilkin məlumat. İlkin məlumat bilmirəm, get say. İlkin məlumat su keçiləndən sonra bilinəsidir, nə qədər ev uçub. Çünki kənd yerində əksər evlər iki kərpişdən tikilmiş evlərdir. Su dəyən kimi su keçilir, başlayır dağılmağa. İndidən uçulub, biz heç nə eləyə bilmərik suyun içərisində. Bu məsələyə qayıdılasıdır yalnız və yalnız inşallah su keçilərindən sonra.
Mən bir şey dedim bu Şıxlar kəndinlə və Mürsəlli kəndi ilə bağlı və orada bir doğrudan da bir çox pis bir səhnə var idi, kədərləndirici bir səhnə var idi. Bir qadın ağlaya-ağlaya deyirdi ki, mənim oğlum, ruhu xəstə 35 yaşında oğlum qalıb suyun içində. Belə deyil, Ulacalı kəndində və bu həmin o su basan yol da Ulacalı kəndinə gedir və demək olar ki, o bir neçə metr suyun altında qalıb. Sadəcə o yolun bir 5-6 metri qalıb kanalın dibində və qadın oradan bütün belə deyil, ayaqların soyundu və girdi ağlaya-ağlaya suyun içi ilə ki, mən gedib oğlumu çıxarmaq istəyirəm. Hələ heç bir kömək gəlməmişdi. Adamlar onu tuturdular, qaytarırlar. Bax, o qadın da
yeri gəlmişkən həmin o görüntüləri Maarif həm də demək
video görüntülərimiz, foto görüntülərimiz var.
Saytımızda yerləşdirilib azadlikradiosu.az saytında baxa bilərsiniz. İndi isə həmin o səhnənin belə deyək səslərini eşidək.
Getdilər, ayana, getdilər o çıxartma, gəl
ayana.
Gəl, çıxartma, getdilər
onda. Loxaslanır,
getdilər.
Gəl, gəl, gəl, gediblər dalay.
Dalizə getdilər, lötkə
ilə getdilər. Gəl, ayana,
ay, bibi, ay, bibi, sən gedin, nəqəni lötkə ilə getdilər, getdilər, getdilər, çatıblar.
Bax, xilas edə bildilər.
Yox, yəni o sadəcə o qadını alladıb geri qaytarmaq istəyirlər, o qərarlı idi və mən foto, video çəkmişəm, o qadın belə deyək, qurşağa qədər suya batana qədər getdi. Yəni, onun qarşısını alamadılar, amma sonradan yəni, adamlar onu getdilər, qaytardılar artıq. Yəni, çox yaşlı bir qadın idi. Və onu da deyim ki, həmin an rayon üzrə hakimiyyətinin başçısı Heydər Abbasov da gəldi ora. Mən soruşdum ki, Heydər müəllim, niyə kömək gəlmir, nə qədər ümumiyyətlə evlər su içindədir? Təxminən, yəni onu da dinləyək, o da heç bir şey demədi. Qeyd elədi ki, indi mən zəng eləmişəm, xilas edicilər gələcək. Bax, insanlar bir qədər ona görə
ki, yəni hadisə yerində xilas edicilər işləmirlər.
Axşam belə deyək, kənd suya qərq olana qədər axşam o bənd partiyana qədər var idi. Sadəcə o vəziyyət gərginləşəndə oradan ordunu, təxminən 1200-ə yaxın milli ordunun əsgərləri var idi. Texnika onları uzaqlaşdırdılar ki, su altında qala bilər. Və mən 11-ə qalırdı təxminən. Hələ orada videolar, fotolar çəkirdim, adamları danışdırdım. Hələ xilas edicilər
səhər.
Onda hə bir nəfər gəldi bu gün. Yəni ayın 12-sində. Və mən istəyərdim Heydər Abbasovun icra başçısının dediklərini də dinləyək, çünki o rayonun rəhbəridir. Əslində hər şeydə məlumatlı olmalıdır.
Heydər müəllim, bu necə cəmaat of qayıq deyir falan verilməyib? Necədir? Niyə belə?
Dediyə fövqəladələrə demişdik də biz bunları nə var orada nə qədər?
Kənddə adamlar qalıb eləyib deyir. Bax indi getdilər bir iki nəfər çıxartmağa.
Yerləcək, qayıq tapşırıb gələcək.
Gələcək indi.
Gəlir.
Yəni belə son məlumatı verərdiniz də necədir? Hansı kəndlərlə əlaqə saxlamısınızmı?
Elə şu dəqiq məlumat deyək də sağ ol.
Siz indi rayon rəhbərisiniz də, hər halda bir məlumatınız var.
Biz burada müəyyən şəbəkədir də, kollektor şəbəkəsidir. Su kollektorda olan sonra müxtəlif istiqamətlərə gedə bilər. Hansı istiqamət daha çox gedəcək, o bəlli deyil.
Ha, amma indi bu kənddə adamlar qalıb da, suda onları çıxarmaqla bağlı nəsə iş gedir mi indi?
Əlbəttə ki, gəlir, indi rotqalar gəlirlər.
Ha, qardaş, Hasan gələcək, o ölür.
Öləndən sonra gələcək, ha? İki saatdir mən burada, mənim oğlum qırca olub qalıb orada. Hasan gələcək, sən baş var dönüm. Hasan. Ha, gəl, xilas eləmək yedir, mən uşağı görmə uşaqları. Özdə mənim evim bilirsən, orada 100 kilometr var orada. Oradan gəlib orada söyləmək, görüb ki, qırılır uşaq, boğulur, çox ev özün gəlib özdə qalıb orada. 5 tane lotte niye getirip koymuyor buraya? Acı ne kış ki? Sen benim gelmem.
Yenə görürük ki, rəsmlər konkret cavab verə bilmirlər, əhali isə narazıdır, yəni sakinlər hadisə yerində olanlar.
Bilirsiniz, yəni belə bir vəziyyət idi. Rəsmlərin mən sadəcə görüntü bu idi ki, cavab verməməsinin səbəbi onunla bağlı idi ki, sadəcə cavab verməyə bir cavab yox idi. Çünki belə deyək, o bir qayıq gələndən sonra artıq rəsmlər başlayırdılar ki, kəndə qayıq salmışıq. Yəni əvvəlcə heç kim heçsini deyə bilmirdi. Çünki adamlar çox belə qəzəbli idi, narahat idilər və ölkə prezidentinin də gəlib o kəndlərin üzərindən vertolyotla keçməsin də onlar mənə qeyd elədilər ki, hə, vertolyot gəldi, getdi. Bəs nəticə? Bax, belə suallar qoydular. Yəni, təbii ki, jurnalistlərin o suallara cavab vermək hər hansı bir səlahiyyəti yoxdur. Sadəcə biz çəkirik, danışdırırıq, deyirik, göstəririk.
Hər halda insanları daha çox indi nəticə maraqlandırır, görürlər, iş maraqlandırır. Bir də fəlakət zamanı, həmişə təbii fəlakət zamanı qarətlər olur, bahalanma olur. Orada necə idi vəziyyət? Sabirabadın özü, rayon mərkəzinin özündə necə idi vəziyyət?
Mən bax bu gün səhər ilk baş çəkdiyim ərazi Sabirabad rayonunun mərkəzi idi. İcra hakimiyyətinin qarşısında adamlarla danışdım və belə deyim, o əvvəlki belə gür maşın getməyə insanlar yox idi və mən sakinləri danışdım. Məlum oldu ki, yəni artıq rayonun mərkəzindən tərk eləyənlər var.
Ha, rayon mərkəzi özü də boşalır. Yalan.
Boşalmaqdadır ha. Və bir də maraqlı bir şeydir ki, yəni adamların dediyinə görə mən bir nəfərlə danışdım, dedi ki, biz öz bacılarımı, anamı, qohumlarımızı çıxartdıq bu dünən. Ayın 11-də göndərdik Bakı şəhərinə və taksi şoförü onlardan 150 manat pul almışdı. Bax, belə bir o sui-istifadə halları var. Düzdür, oğurluqla bağlı kənd sakinləri mənə bir kişiyə dedilər ki, güya Fövqəladə Hallar Nazirliyinin digər o xilas edicilər hansısa göy evlərdən nələrsə götürüblər belə. Amma təbii ki, mən o şeyləri özüm görmədim və bunu təsdiqin tapacaq bir yəni, rəsmi qurum və onlardan bir mövqə götürə bilmədiyimə görə. Yəni, sadəcə insandır, yalnız, bəlkə də əsəbləşir.
Ehtimallardır.
Onların da dedikləri ehtimallarıdır və bax, belə bir vəziyyət var idi. Amma bir neçə gün əvvəl bu daşqın olanda mən bu sualı vermişdim ki, evlərdən oğurluq falan ola bilməz. Rəsmilərə, Fövqəladə Hallar Nazirinin nümayəndəsinə sual vermişdim. O qeyd eləmişdilər ki, yox, kəndlər boşaldıqdan ora hər kəndə bir 50-30 polis təhkim olunur və bu kəndlərdə də var idi. Yəni 50-30 deyir idi, az idi. Kəndlərdə polis var idi.
Marif, təşəkkür edirəm. 2 gün vəziyyətdən sonra yəqin ki, sən bu axşam kontekst proqramına da bir reportaj hazırlayacaqsan və dinləyicilərimizə ətraflı məlumat verdin. Çox sağ ol və bizə bir Pənah adlı dinləyici yazır ki, yaşlı adamlar deyir ki, dünya yaxşı adamların üzünə qalıb, yoxsa çoxdan məhv olardı. Ölkədə ədalətsizlik o yerə çatıb ki, sel suları da bu çirkabı yumaq üçün ayağa qalxıb. Pənah bəyin yazığı idi bu və Fuad Əliyev yazır. Salam jurnalist dostlar, ən çox insanlar nədən qıtlıq çəkir deyə bilərsinizmi? Bunu demək bizim üçün çətindir. Bəlkə bizdə qayıq yoxdur. Bunun üçün bəlkə tapa bilmirlər qayığı. Fərhad yazır bir qədər əvvəl demək Marifin təqdim elədiyi səslərdə əhalinin narazılığı var idi ki, qayıqlar çatışmır. Siz də yaza bilərsiniz öz fikirlərinizi efir ət işarəsi azadlıq radiosu.az və yaxud da ki 050-744-10-17-yə göndərə bilərsiniz. Və biz bir suala da cavab axtarırıq. Günlərdir bu sual verilir. Mingəçevir su anbarına təhlükə varmı? Və sinoptiklər deyirlər ki, bu günlərdə demək, leysan yağışlar, leysan gözlənilir və bu sual yenidən aktuallaşır. Ülviyə Səcadə həmkarım bu suala cavab axtarır. Hər vaxtın xeyri, Ülviyə.
Axşamınız xeyir olsun.
Ülviyə, nə cavab tapa bildim bununla bağlı?
Oradan başlayayım ki, sən də dediyin kimi şanlısı, hidrometeorologların proqnozuna görə leysan yağışları hələ 3 gün davam edəcək və Kür çayına bu deməkdir ki, Türkiyə və Gürcüstandan daha çox su axacaq. Məsələ burasındadır ki, indiyə qədər Kür çayının tənzimlənməsi ilə Mingəçevir su anbarı qarşısını alırdı və Mingəçevir su anbarı Kür çayının daşmasının qarşısını alırdı. Amma son məlumata görə su anbarında artıq demək olar ki, yer qalmayıb. Su anbarında su maksimum həddə çatıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən bildiriblər ki, anbarın maksimal həddi 83 metrdir. Artıq anbarda suyun səviyyəsi 82,3 metrə qədər çatıb. Yəni, 1 metrdən sonra artıq su dolacaq. Anbar dolacaq. Onda nə baş verəcək? Yəni, qarşıdan gələn 3 gündə yığılmış leysan yağışları hara axıdılacaq? Məsələ burasında da anbar daşa bilərmi? Amma bu suala cavabında Milli Hidrometeorologiya Departamentinin mərkəzin direktoru deməli, İlnar Sultanov belə cavab verir ki, hələlik anbarda yarım metr ehtiyat var və suyu bura yığacaqlar. Yəni, yarım metr suyu da bura yığacaqlar. Amma təhlükə bununla da sovuşmayacaq. Çünki qarşıdan yay mövsümü gəlir, dağlarda qar əriyib, selə dönə bilər və bu yenə də qürsulluğu arta bilər. O zaman nə baş verəcək? Və istilər düşəndən sonra da qarlar əriyəndə də nə baş verəcək? Və Elnar Sultanov deyir ki, o zaman məcbur qalacaqlar ki, təbii ki, anbar tutduğundan artıq götürə bilməz. O zaman məcbur qalacaqlar ki, suyu su ötürücü qurğular vasitəsilə üz aşağı ötürsünlər və yəni deyim rayonların Yevlax, Zərdab kimi rayonları o həmin ərazi boyunca keçəcək Kür və bu rayonlar üçün təhlükə olacaqmı və bu suala cavabında isə hökumətin rəsmisi deyir ki, olmayacaq, çünki həmin Kür çayı boyunca bəndlər var. Bəndlər var və bu bəndlər qarşısını alacaq Kürün çayın dartması. Amma məsələ burasındadır ki, həmin bəndlər siz bilirsiniz ki, Sabirabadda Salyanda uçuldu. Və Memarlıq və İnşaat Universitetinin Hidroloji Qurğular Kafedrasının mütəxəssisi var, Kamran Məmmədov. Onun belə bir fikri var ki, yəni mümkün deyil ki, əgər Kür, yəni hər şey sulluğun hansı səviyyədə olacağından asılıdır. Bütün bunlar mən maksimum həddə çatarsa nə baş verəcəyindən danışıram. Aha. Amma məsələ burasındadır ki, yəni lap uzun müddət üçün hidrometeoroloqlar proqnoz verə bilmirlər. Ən maksimum həddən mən danışıram. Memarlıq və İnşaat Universitetinin həmin mütəxəssisi Kamran Məmmədov isə bizə dedi ki, Kürün səviyyəsi qalxsa, bəndlərlə onun qarşısını almaq, yəni dediyimiz səviyyəyə çatarsa, yəni ən kritik həddə bəndlər yəni faydasızdır o baxımdan ki, Kür artıq artıq elə dayazlaşıb ki və kürün dibi dolub lillə. Kürün dibini təmizləmək lazımdır. Yəni bəndlər ona bənzəyir ki, yəni üzdən nəsə tədbirə bənzəyir və kürün dibini təmizləmək lazımdır. O cümlədən kürün xəzərə tökülən təbii məcrasını boşaltmaq lazımdır ki, o öz axarı ilə kürə gedib çata bilsin. Yəni, əslində, kürün potensialı var ki, bütün bu suların hamısını axıtsın, amma dibi lildən təmizlənərdirsə. Və bunun üçün gəmilər alınmalıdır, xüsusi gəmilər olmalıdır ki, kürün dibi lildən təmizlənsin. Başqa bir sual ki, Mingəçevir son var, uça bilərmi? Bu sual neçə vaxtdır ki, mətbuatda müzakirə olunur. Bu məsələni əslində 2 il bundan qabaq Ələsgər Yusifov adlı bir mütəxəssis Azadlıq qəzetində yazırdı. 60 ilə qədər su təsərrüfatında çalışmış bir mütəxəssisdir və deyir ki, Mingəçevir su anbarının səviyyəsi onun iddiası əslində belədir ki, biraz da əvvələ getsək, o hesab edir ki, Sabirabad və Salyan ərazilərində deməli, əslində bu daşqınların səbəbi odur ki, gürsulluq artdığına görə ambardakı suyun bir hissəsini açıb buraxıblar. Amma ambarda yaz aylarında su aşağı həddə saxlanılmalı idi və bu cür yaz dövrü nəzərə alınmalı idi. Amma Azərenerji, bu Ələsgər Yusifovun iddiasıdır, Azərenerji həmin suyu bilərəkdən yüksək həddə saxlayır ki, məqsədi də budur ki, enerji əldə edilməsi üçün ayrılan vəsaiti özünə götürsün, mənimsəsin əvəzində su ambarında yığılan artıq su hesabına enerji əldə eləsin. Bu, əlbəttə, Ələsgər Yusifovun iddiasıdır və Azərenerji bu iddiamı belə deyək, qəbul eləmədiyini bildirir. Və məsələ burasındadır ki, İndi Ələsgər Yusifov deyir ki, bir halda ki, su bu həddə çatıb, yəni Mingəçevir su anbarında vəziyyət kritik həddə çatıb, o deyir ki, torpaq bənddir Mingəçevir su anbarını və bu torpaq bənd bu təzyiqə davam gətirilməyib uça bilər. Amma başqa bir mütəxəssis Kəmran Məmmədov isə bildirir ki, yox, bu mümkün deyil. Çünki Mingəçevir su anbarı 53-cü ildə tikintisi tamamlanıb və bu Sovet mütəxəssisləri tərəfindən tikilib kifayət qədər möhkəm yəni, bir bənddə və etibarlıdır, neçə illərin sınağından çıxıb və həm də məntiqlə də 83 metrdən o yuxarı qalxanda su onsuz da qalxa bilməz, amma bu həddə ilə 83 metrə qədər də hesablanıb. Yəni bu uçmayacaq. Bu suyu saxlamaq iqtidarındadır Mingəçevir su anbarı. Və bu da başqa bir mütəxəssisin fikridir. Mən deyim ki, bu məsələ Milli Məclisin iclasında da müzakirə olunub və Milli Məclisin spikeri Oktay Əsədov bildirib ki, siz birisi o da su təsərrüfatı ilə bağlıdır və
əvvəl üzrə mütəxəssisdir.
Bəli, o deyib ki, anbarla bağlı bütün məsələlər nəzarət altındadır və hökumət bu məsələləri nəzarətində saxlayır.
Bir təşəkkür edirəm. Hər halda belə deyək ki, rəsmilər deyirlər ki, yəni təhlükəyə əsası yoxdur, amma mütəxəssisə əksini iddia eləyir, başqa fikir söylüyür. Hər halda çıxış yasal olacaq, təbiət nə dərəcədə şıltaqlıq eləyəcək növbəti günlərdə.
Məsələ burasındadır ki, əslində şıltaqlıqdan bir növ asılı vəziyyətdə qalıblar ki, əgər məsələn çaylar doğrudan da, o qarlar ərisə doğrudan da vəziyyət ciddi olacaq. Yəni temperaturdan asılı bir vəziyyətə düşüblər.
Geri gəlmişəm, bu vaxtda biz az sonra danışacağıq Elnar Sultanovla Ülviyənin söhbət etdiyi mütəxəssisə biz həm də canlı efirdə söhbət eləyəcəyik və biz havadan danışdıq, demək ki, növbəti günlərdə hava proqnozundan danışırdıq və sinoptiklər deyirlər ki, leysan gözlənilir, amma yağan yağışlar artıq bəzi rayonlarda da təhlükə yaradıb, elə Hacıkəndlə bağlı demək xəbərlər gəlməkdədir. Bizim Gəncəbasar üzrə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı indi telefon xəttində olmalıdır. Gülnur, hər vaxtın xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, Şahnaz.
Gülnur, məlumatlar nədir? Vəziyyət necədir Hacıkənddə?
Deməli, belədir ki, Şahnaz, artıq bir neçə gündür ki, Hacıkənddə leysan yağışlar belə deyək də həmin qəsəbəni iflic vəziyyətə salıbdır. Təxminən dünən axşam saat 11 radələrində yenidən leysan yağışlar olub və orada Dostluq qəsəbəsi var, hansı ki, orada Kəlbəcərdən olan məcburi köçkünlər yerləşdirildi. Həmin qəsəbəni yağış suları tam pis hala salıb, taxtadan olan bir mərtəbəli evlər dağılıbdır. İçi tam yarasız vəziyyətdədir və sakinlərin yaşanması qeyri-mümkündür. Rəsimlər deyirlər ki, artıq həmin qəsəbədə yaşayanlar köçürülüblər Şəhər İcra Hakimiyyətinin, yəni Kəlbəcər Rayon İcra Hakimiyyətinin, Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti və Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi Qızıl Aysara Cəmiyyətinin köməkliyi ilə onların yaxınlarına, qohumların evinə yerləşdiriblər. Və onların görən boyda yeni evlər tikilir məcburi köçkünlər üçün, hansı ki, ora vaqonda və belə deyək, çadırda yaşayanlar köçürülməli idi. Artıq fövqəladə halla əlaqədar olaraq həmin insanlar yox, məhz bu qəsəbənin sakinlərinin ora daimi yerləşdirilməsi planlaşdırılır yaxın günlərdə. Yollarla bağlı bir iki kəlmə deyim. Şanas, artıq Gəncə Toğana yolu sıradan çıxmışdı. 9-dan 10-da keçən gecə baş verən leysan yağışlarında da artıq həmin gündə olmuşdu. Qısa bərpa işlərə aparsalar da, yəni hərəkəti bərpa eləmişdi rəsmi tərəflər. Lakin dünənki selə bağlı yenidən yol iflic vəziyyətdədir və yolun hərəkəti mümkün deyil artıq. Yəni avtomobil yolları işləmir həmin ərazidə.
Aha. Gülnur, bəs bu yolun təmiri ilə bağlı hansısa işlər görülürmü hazırda? İşlər gedirmi?
Qəsim tərəflərlə mən danışdım. Onlar bildirdilər ki, qısa bərpa işləri elədilər. Yəni, kiçik bərpa işləri eləmişdilər. Nisbətən hərəkət mümkün idi. Sırf Gəncə Toğana istiqamətində. Ancaq dünənki yağışlar həmin o bərpa işlərində yenidən sıradan çıxarıblar. Mümkün deyil. Yəni, artıq hərəkət yoxdur yollarda.
Yəni, əhali özü nə deyir? Sən oradan kimləsə danışa bildin mi sakinlərlə?
Bəli, mən bir neçə sakinlə danışdım. Onlar bildirirlər, bir yana baxanda deyirlər ki, hər bir işdə xeyir var. Nişan ki, onların evlərə köçürülməsi xəbəri onları sevindirir ki, onlar bir neçə dərəcədən sonra onların köçürülməsi planlaşdırılır. Çünki əvvəlcə vaqonda yaşayanlar köçürülməli idi. Lakin belə qərarın verilməsi bir az onları sevindirir. Deyirlər ki, bu yağışlar bizə xeyir gətirdi. Amma bəziləri də artıq orada iş quranlar var idi ki, özləri üçün sahibkarlıq edirdilər. Onlar deyirlər ki, biz yenidən məcburuq iş quraq, biraz da kədərlənirlər. Amma hər halda məyus olublar, çünki evlərində olan əşyalar da yararsız haldadır. Həyatə yenidən başlayacaqlarını deyirlər.
Aha, aynında. İstənilən halda təbii fəlakət hamını müəyyən mənada sual qarşısında mənfədir. Qoyur. Bəli, təbii ki, məyus edir. Gülnur, telefon xəttində qal, biz həmin o kəndin icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynovla danışacaq. İndi o telefon xəttində olmalıdır. Hər vaxtınız xeyir, Hümbət müəllim.
Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir.
Bizim müxbirimiz məlumatları çatdırdı, amma istərdik bir sizin də dilinizdən eşitək ki, necədir vəziyyət orada, hansı işlər görülür yolun bərpası üçün, sakinlərin çıxarılması üçün. Buyurun.
Bəli, ayın 10-11-də keçən gecə saat 11-də yağanlıq başlayıb, 12 radələrində sel şəklində keçirilir. Bu zaman kəlbəcərlərin məskunlaşdığı düşərgədə sel kanalının keçən kanalda olub, ətrafa sel çıxmağa başlayıb, selin gətdiyi daşqaya lagerin içinə daxil olmuş, yaşayış evlərinin üçündə qəza vəziyyəti yaratmışdır. Həmin sel daşqının nəticəsi olaraq Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Cənab Eldar Əzizova məlumat verilmiş. Fövqəladə hallar komissiyası seldən yarım saatdan sonra qəsəbədə olmuş. Bu fəsadlarla bağlı ətraflı araşdırma apardıqdan sonra texnikalar səhər saatlarına yaxın qəsəbəyə gəlmiş və təmizləmə işlərinə başlanmışdır. Eyni zamanda Gəncə şəhər rəhbərliyi Nəqliyyat Nazirliyinə məlumat verilmiş. Nəqliyyat Nazirliyinin işçiləri, Fövqəladə hallar Nazirliyinin işçiləri, əlaqədar Gəncə şəhər təşkilatlarının işçiləri texnikalarla bağlı qəsəbədə hazırda fəaliyyət göstərilir, təmizləmə işləri görürlər. Məskunlaşdırma ilə bağlı qəza yaranmış ailələri həmin gecə yaxınlarının evlərində, səhər gün isə Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin verdiyi palatkaları bu gün yəni quraşdırılıb həmin şəhər ətrafı ərazidə məskunlaşdıracaqlar. Daha sonra isə həmin köşkünlərə aid salınmış qəsəbələrdə daim məskunlaşdırma işə aparılacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Hümbət bəy. Hümbət Hüseynov idi. Kənd icra nümayəndəsi telefon xəttində idi. Mən həmkarım Gülnura da təşəkkür edirəm. Hər halda Gülnur yəqin ki, gün ərzində bizə bu bölgədən məlumatları çatdıracaq. Bizə yaza bilərsiniz bu hadisələrlə bağlı. Efir ət işarəsi azadır radiosu.az və yaxud da ki 050-744-1017 ismarıçılarınızı göndərə bilərsiniz. Eləcə də 436-7741 sayda telefonumuz açıqdır. Buyurun yazın, zəng eləyin bizə. Və artıq demək dinləyicilərdən biri yazır ki, indiki şəraitdə Gül Bayramının əhəmiyyətini qaldırmaq üçün Heydər Əliyev Parkındakı güllərdən üstünə də beton qoyub su aparmasın deyə bəndin bir hissəsini qurmaq olar. Belə bir ironik münasibət var dinləyicidən. Sizin də fikirlərinizi biz eşitmək istəyərdik. Buyurun, yazın bizə. Kiçik bir fasilədən sonra biz yenə efirdə olacaq və bu dəfə sinoptiklə söhbət edəcəyik ki, yaxın günlərdə hava şəraiti necə olacaq.